Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кушубак кечиңиздерин, азаттык радиосу 4 ноябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып 1:30 ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Төңкөрүш аракетинен кийинки Түркия журналисттер эң көп камалган өлкөгө айланып, куугунтук далет токтой электиги айтылууда. Тажикстан Рогун ГЭСинин курулушун жандантты.
Төңкөрүш аракетинен кийинки Түркия журналисттер эң көп камалган өлкөгө айланып, куугунтук далет токтой электиги айтылууда. Ондогон кыргызстандыктар мекенине кайтууга аргасыз болушту. Тажикстан Рогун ГЭСинин курулушун жандантты. Бул Өзбекстандын чөлкөмдөгү энергетикалык саясаты өзгөргөнүн билдиреби?
Эмеси азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Утурубуздун башында болсо да тагдайла кыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Алмасарбай. Түркиянын көөнөсү күрттөр байрылган Диярбакыр шаарындагы унаа жардыруусунан 8 киши мерт кетип, 100 адам жаракат алды. Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым жардыруучунун күрт жоочуларын айыптады. Окуя 4 ноябрдын таңында полиция имаратынын жанында болгон. Бул жардыруу күрттөрүн элдик демократиялык партиясынын 11 депутаты камакка алынгандан кийин орун алды. Алардын арасында партиянын тең төрагалары Силихаддин Демирташ жана Фиген Юксекдаа да бар.
Herkesi sivil demokratik duyarlılığını göstermeye çağırıyoruz.
Biz bardık tarafı demokratiyalık pozisyasını bildirüge çakıram. Eğer Europarlament Türkiye'deki demokratiyaga mani verse, alar öz reaksiyasını bildirişi gerek dedi partiyanın basma söz ökülü Ayhan Bilgen. Koopsuzluk güçtörü, el ökülleri terörçülükka karşı ediktu uçurunda karmalganın bildirdi. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүндө өзгөрүүлөр болуп, айрым министрлер алмашат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери, жаңы түзүлгөн көпчүлүк коалициянын төрагасы Иса Өмүркулов Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда, көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка кайра эле Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөрү кабарланууда. 3 ноябрда парламентте социал-демократтар, Кыргызстан, Бир Бол фракциялары кирген коалиция куралган эле. 10 жылдан ашык убакыт мурда негизилген улуттук биримдик күнүндө Орусияда улутчулдар жана өкмөттү жактагандар Москванын көчөлөрүндө жүрүшкө чыгышты. Борбордук Тверская көчөсүнө чогулгандар Орусиянын жерегин жана урандар жазылган баннерлерди көтөрүп турушту. Улуттук биримдик күнү Путиндин демилгеси менен 2005-жылдан тарта 4 ноябрда белгилене баштаган орус маршы атка конгон бул жүрүштөр Борбор Азия жана Кавказдан келген эмгек мигранттарына кол салуулар менен коштолуп келет. Бишкек шаарынын тургуну төрөт маалында ымыркай чарчап калганын, дарыгерлер жубайынын жатынын жашырын алып салганын билдирип чыкты. Өз атын айтпоону өтүнгөн бишкектик жаран аялынын жатынын алып салганы үчүн чуу чыгарбаны суранып, дарыгерлер ага 100 000 сом акча бергенин азаттыкка айтты. Бул окуя боюнча перинаталдык борборго кайрылганыбызда башкы дарыгер Бурал Алмазбекова төрөттүн алдында эне жакшы кыралбай калганын ырастап, операция жасоого туура келгенин билдирди. Жаштар иштери жана спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттик кызытма колдонууга каршы комиссия түздү. Агенттиктин жума күнкү жыйынында Оор атлетика федерациясынын иши сынга алынды. Ошондой эле Оор атлетика боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Үсөнкан Майназаровду жана машыктыруучу Мирлан Эгембердиевди иштен алуу маселеси каралды. Отурумда Үсөнкан Майназаров өз дарегине айтылган сындар менен макул эместигин айтып, күнөөсүз экенин билдирип, өз каалаасы менен арыз жазарын билдирди. Эскерте кетсек, быйыл жайында Бразилияда өткөн жайкы олимпия оюндарында Кыргызстандан барган 19 спортчунун ичинен оор атлетчи Изат Артыков гана коло медаль таанган болчу, бирок эл аралык спорттук арбитраж анын канынан тыюу салынган стрихнин заты табылды деген жүйө менен байгени кайтарып алган эле. Адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан деректүү тасмалардын 10-үнчү юбилейлик фестивалы аяктап, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Кытайлык режиссер Хон Жэк Сунун Асман кыйырында тасмасы калыстардын атайын сыйлыгына татыды. Жарандардын маалымат алуу укугунун номинациясы боюнча түштүк судандык режиссер Изле Ван Велзен Фемке Ван Велзендин таңууланган окуя тасмасы жеңүүчү деп табылды. Балдар укугун коргоо номинациясы боюнча сыйлыкты азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова жана Улан Асын Алиевтин миграция курмандыктары тасмасы жеңип алды. Мындан сырткары азаттыктын бир нече кабарчысы атайын дипломдор менен да сыйланды. Айнура.
Рахмат Кубат, анда кесиптештерибизди куттуктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык chekit.org. Азаттык радиосунун уктуруубузду биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн радио версиясынан улантабыз. Алып барган Али Токтокунов.
Төңкөрүш аракетинен кийинки Түркия журналисттер эң көп камалган өлкөгө айланып, куугунтук далет токтой электиги айтылууда. Ондогон кыргызстандыктар мекенине кайтууга аргасыз болушту. Тажикстан Рогун ГЭСинин курулушун жандантты. Бул Өзбекстандын чөлкөмдөгү энергетикалык саясаты өзгөргөнүн билдиреби? Эгер андай болсо, Камбар атанын келечеги кандай? We'll be right back. Алда мына ушул эки маселени талдайбыз. Алгач Түркия. Түркияда быйыл жайдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки куугунтуктоолор массалык маалымат каражаттарына каршы да багытталууда. Мурда басма сөз жана ой пикир эркиндиги салыштырмалуу бар деп саналган өлкөдө азыр гезиттер менен башка медиа уюмдар биринен сала бири жабылып жатат. Анкарадагы бийликтердин аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки жооп чараларынан жергиликтүү калемкерлер эле эмес, башка бир катар тармактардын 10 000 өкүлдөрү да жабыр тартты. Алардын арасында буга чейин Түркияда иштеп же окуп жүргөн кыргызстандыктар да бар. Бул өлкөдөгү соңку жараяндарды азыр кесиптешим Азаттыктын Иран кызматынын журналисти Түркия боюнча Адис Кудрат Шахиди менен талкуулайбыз. Кудрат мырза, кош келипсиз.
Кош болдук.
Адегенде Элиза Кененбаеванын баянына назар бурсак.
Түркия Республикасынан жаштар жана 90 жылдан ашуун тарыхы бар секуляристтик жана оппозициячыл Жумхурият гезитинин башкы редактору Мурат Сабунчу менен бирге 10 ашуун журналисти камакка алынган калемкерлердин азырынча акыркысы болуп турат. Журналисттер тобу өз үйлөрүндөгү тинтүүдөн кийин камакка алынган. Ушул дүйшөмбү күнү белгилүү жана абройлуу басылмага тилектештик көргөзүү иретинде анын Стамбулдагы борбордук кеңсеси алдында окурмандары, оппозициячыл партиялардын лидерлери, активисттери чогулушту.
Bu operasyon
Бул иш укуктук мамлекетти жактагандарга каршы жасалды. Бул иш секулярдык укуктук системаны коргогондорго каршы жасалды. Бул иш демократияга каршы жасалды. Бул иш эркиндикке каршы жасалды. Бул иштин укуктук негизи жок.
Бул операциянын укуктук жөнү жок.
Стамбул прокуратурасынын расмий билдирүүсүнө караганда, учурда Жумхурият гезити жана ал ээлик кылган кордон күрд согушкерлери менен жинаятчы Фетхуллах Гүлендин кыймылына байланышып бардыгы иликтенүүдө. Прокуратура белгилегендей, тергөө басылманын журналисттери террордук эки уюмдун атынан кылмыш жасаган жасабаганын аныкташы керек. Анткени прокуратуранын ырастоосунда аталган гезитте төңкөрүш аракетине чейин эле аны актоону көздөгөн мазмун жарыяланган. Түркия парламентиндеги оппозициячыл партиялардын лидерлери бийликтин таанымал гезитке каршы жүрүшүн мына ушинтип айыпташса, өкмөт бардыгы мыйзам чегинде деп ишендирүүдө.
Şu anda devam etmekte olan
тергөө мурда эле башталган, азыр уланып жатат. Бул укуктук жараянга биз болгону байкоо салып гана турабыз. Саясий бийлик катары укуктук жараян жөнүндө бир нерсе айтуу биз үчүн туура болбойт жана бул мүмкүн да эмес.
Мүмкүн да дейл, доору да дейл.
Тарых тамыры жана байланыштары аскерий төңкөрүш аракети үчүн күнөөлөнгөн гүленчилерге эмес, Ататүрктүн мурасын коргогон кемалчыларга барып такалган Жумхурият гезитинин мурдагы баш редактору Жан Дүндар быйыл майда мекенинде дээрлик 6 жылга кесилген эле. Мамлекеттик жашыруун сырды жарыялады деп айыпталып, абакта отуруп чыккан Дүндар азыр Түркиядан сыртта жүрөт.
If we can stand by
Эгер биз эзүүгө каршы чогуу турууга жарасак, жең алабыз. Башкача кетсе, Түркияда тилекке каршы ой пикир эркиндиги, басма сөз эркиндиги деген болбойт.
Медиага каршы чабуул Анкарадагы бийликтердин аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки жооп чараларынын бир гана бөлүгү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Рахмат. Кудрат мырза, Түркиядагы акыркы жагдайды азыр баяндан билдик да, негизи эле 2013 жылдын аягында Түркияда Ак партия дайындаган өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө байланыштуу абдан ири жаңжал чыккан, коррупциялык. Ошондон кийин сынчыл, бийликчил эмес маалымат каражаттары куугунтуктала баштаган эле, толкуну башталган эле. Анан мына июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин Фетхуллах Гүлендинге байланышы бар деген маалымат каражаттары дагы куугунтукталып же жабылып жатпадыбы? Анан азыр эми мына Ататүрктүн адамдары негиздеген Жумхурият гезитинин журналисттери камалганын эске алганда, Ак партия ушул башка өзүнө ык койбогон медиа каражаттарды куугунтуктап кандайдыр бир сок куруп жатабы?
Actually the detention of 13 people of managers and writers of
Күндөлүк Жумхурият гезитинин журналисттерин жана башкаруучуларын кошкондо 13 адамдын кармалышы Эрдоган мырзанын жана Ак партиянын Түркияда медианын эркиндигин чектөө чараларынын соңкусу. Ова Эрдоганга жана анын исламчыл партиясына каршы маанайдагы медианы кысымга алуу боюнча иштер саналуу жыл мурда эле башталган, бирок масштабы бир аз кичинерээк болчу. Оолу бул жараян бийликтер Фетхулла Гүлендин кыймылына, күрдтөрдүн Түркияда тыюу салынган жана террористтик уюм деп саналган күрд жумушчу партиясы ПККга байланышы бар деп ырасташкан медиага каршы багытталып, алар жабылып, журналисттери камалып жаттылар. Эми болсо Эрдоган мырза жана анын жактоочулары куугунтугун гүлөнжө күрттөргө байланышкан эле эмес, алардын өкмөтүнө каршы турумдагы медиага карайдагын кеңейтти. Соңку кадам мына Жумхуриет гезити болду. Түркиядагы секуляризмдин символу катары саналган бул басылманы өткөн кылымдын 24-жылы Ататүрктүн жакын досторунун бири негиздеген. Жумхуриет Эрдоганды премьер-министр кезинде да сындап жүргөн. Сынын ал президент болгондон кийин да токтоткон эмес. Июлдагы аскерий төңкөрүш аракети Эрдоганга кандайдыр бир багытта же формада каршы медианын кайсынысы болбосун добушун өчүрүү үчүн колдонулуп жатканы факт.
Кадыр мырза, азыр Түркия өзгөчө кырдаал учурунда жашап атпайбы? Аны дагы узартып 2017-жылдын башына чейин узартып койду да. Мына ушундай учурда бийликте, өкмөттө дагы өзгөчө бир ыйгарым укуктар болору анык эмеспи? Анан ошол ыйгарым укуктары мамлекеттик эмес, ошол жанагы медиа каражаттарды, басылмаларды оңой эле жаап салууга мүмкүндүк берип атабы?
Yes, actually the limitation that it was
ооба, ошондой. Айрым чектөөлөр аскерий төңкөрүш аракетине чейин бар эле. Түркиянын конституциясы боюнча өзгөчө абал тартиби жарыяланган мөөнөттө алегенде 3 ай, андан кийин 6 ай болобу президентке, армияга, күч түзүмдөрүнө чексиз бийлик берилет. Алар медианы эле эмес, башка институттарды да оңой эле жаап кое алышат. Мисалы, кадимки учурда Түркияда да адамды камакта соттун чечимисиз 48 саатка гана кармоого болот. Ал эми өзгөчө абал учурунда мындай кармоонун мөөнөтү 30 күнгө чейин узартылган. Кармалгандар кеминде 5 күнгө чейин адвокат менен жолуга албайт. Бийликте азыр кандай ыйгарым укуктары бар экенин мына элестетип көрүңүз. Эрдоган мырза жана анын жактоочулары бул мүмкүнчүлүктү, бул кырдаалды кайсыл кыймылдан, кандай оппозиция болбосун, аларды басуу үчүн колдонууда.
Кадыратмырза, рахмат. Бир саамдан кийин дагы кайрылабыз. Азыр дагы бир пикир бар эле, угуп алсак. Мына эл аралык мунапыс же Amnesty International уюму, Европарламент, журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет өңдүү уюмдар Жумхуриет гезитинин калемкерлеринин апта башында тобу менен камалышын айыптап чыгышты. Европарламент төрагасы Мартин Шульц муну түрк бийлигинин дагы бир кызыл сызыктан өтүшү деп сыпаттады. Ал эми премьер министр Бинали Йылдырым бул сынга жооп кылып, өлкөсүндө басма сөз эркиндиги боюнча эч көйгөй жок деп ырастап атат. Быйыл жайдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда канча калемкер камалып, канча маалымат каражаты жабылды? Азаттык бул суроо менен баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин Борбор Азия жана Европа боюнча координатору Нина Агнянова кайрылды.
Камалган же иши тергелип жаткан калемкерлердин так санын көрсөтүш абдан кыйын. Себеби окуялар дембедем өнүгүүдө. Басма сөз эркиндиги, ой пикир билдирүү эркиндиги бузулган, журналисттердин укугу тебелип тепселген, алар кармалган, маалымат каражаттары жабылган, медианын кеңселерине рейд жүргүзүлгөн учурлар боюнча кабарлар дээрлик күн сайын түшүп жатат. Журналисттерди коргоо комитетинде биз Түркияда медиага каршы чабуулдун хроникасын түзүп, бул окуялардын баарын каттап келүүдөбүз. Бирок дагы бир жолу белгилейм, маалыматтар күн сайын өзгөрүп жаткандыктан так санды көрсөтүш кыйын. Анткени менен июлдагы аскерий төңкөрүш аракетинен бери азыркыга чейин жабылган, иши токтотулган маалымат каражаттарынын саны 150 ашты. Ал эми 100 ашуун журналист камакта же түрмөдө отурат деп ишенимдүү айта алабыз. Булардан тышкары дагы көптөгөн журналисттер өлкөдөн кетүүгө, качууга аргасыз болушту. Түрк өкмөтү аскерий төңкөрүш аракетин шылтоолоп, коомду медиадагы оппозициячыл, сынчыл добуштардан тазалоодо. Биз Түркия маалымат каражаттарына каршы катаал чараларды жапырт көрүп, өлкөдө ой пикирдин көп түрдүүлүгүн жок кылуу багытында бара жатат деп айта алабыз.
Кудрат мырза, мынакей ушул Түркиянын төңкөрүш аракетинен кийинки тазалоолоруна кыргызстандыктар дагы туш болду да, аларга да таасир этти. Мына ушу Түркияда окуп же иштеп жүргөн кыргызстандыктар мунун айынан жүздөгөндөрү болбосо дагы ондогондору Түркиядан чыгып кетүүгө же Кыргызстанга мекенине кайтып келүүгө аргасыз болушту. Биз аларды кепке тарталы дегенде көпчүлүгү макул болушкан жок, бирөө макул болду эле. Азыр ошонун пикирин уксак.
Бир ай мурда барарымда эми чет өлкөлүк жарандарга көп деле таасири болбосо керек деген ой менен билетимди алып алып, фармацевтика боюнча бир чоң ярмарка болот эле, ошол жака барайын деп барсам, аэропорттон кара тизмеге киргендигимди ошол жерден билдим. Анан биздин клиниканы жапкан күнү 22-июнда Кыргызстандан барган бир кичинекей пациентибиз бар эле, эки айлык. Эки айлык ал жерде операция болгон болчу, реанимацияда болчу. Баягы клиникалардын баягы дүйнөлүк кемеде укуктук түшүнүктө согуш болсо да клиникалар деген иштей берет экен. А бирок Түркияда ушундай абал болду, 35 клиниканы жапты. Ал ичиндеги пациенттер эч кандай ойлонулган жок. Менин божомолум баягы биз Турцан социалдык фонд тизмесинде киргенбиз да, жазылганбыз. Себеби биздин атыбызга социалдык фондко акча төлөнөт баягы расмий түрдө. Анан ал жактан баягы адамдардын ысымдарын, паспорттук маалыматтарды баардыгын алса болот да, себеби биз ошонун баардыгын беребиз ишке кирип атканда. Анан ошого жараша эле угачы кара тизмени түзүп коюшкан окшойт. Мен аны албетте оюмда бар, ойлоп атам. Турциядагы баягы укук, нормал укук системалар ордуна келгенден кийин мен сотко берем. Дагы өзүмдүн ошол баягы эч кандай негизсиз экендигин тастыктап кандан кийин аны Түркия кара тизмеден чыгарат деп ойлойм.
Кыргызстандыктын пикири мына ушундай болду. Кудрат мырза, мына Түркия бийликтери атагандай ФЕТО же болбосо Фетхуллах Гүлендин террордук уюмуна тиешеси барлардан тазалоону иш чараларынын алкагында армия же болбосо полиция же соттордо айтпаганда дагы жанагыл билим берүү, медицина өңдөө, башка чөйрөдөн дагы кошулганда 100 000 ашты да жумуштан алынгандар. Мына акыркы эле аптада 10 000 киши иштен кетирилди. Ал эми камалгандардын саны 37 000 жетти да. Эми мунун арты эмне менен бүтчүдөй? Буларга бир кандайдыр бир убакыттан кийин мунапыс берилеби же кандай?
Actually, not yet. Erdogan and police and military have started arresting people.
Азырынча андай эч нерсе жок. Камоолор аскерий төңкөрүш аракетинин эртеси эле башталганда. Бул али уланууда. Кечээ эле бийликтер дагы 130 ашуун илимпоздук камоого буйрук чыгарганы кабарланды. Өзгөчө абал, режимнин эрежелери кылмышка шектүүнү соттун чечимисиз кеминде 30 күнгө чейин кармоого жол берип жаткандыктан бул мөөнөт аралыгында тергөө органдары кандайдыр бир далил таба албагандар бошотулуп калышы да мүмкүн. Ал эми далил табылды делгендердин кылмышы ачык, өздөрү камакта калса керек. Азырынча президент Эрдоган өзү да, Түркиянын юстиция министрлиги да Гүлен мырзаны же курдтордун кыймылын колдоду деп камалгандар кайра массалык санда бошотулушу боюнча эч бир ишара кыла элек. Менимче мындай бошотуулар алдыдагы 2-3 жыл ичинде деле күтүлбөйт. Айрым бир жеке иштер болушу мүмкүн, бирок Эрдоган мырза баарын өзүнүн көзөмөлү астында кармагысы
келет.
Чоң рахмат, Кудрат мырза. Биз азыр Түркия маселесин, Түркиядагы акыркы жагдайларды Азаттыктын Иран кызматынын журналисти, Түркия боюнча адис Кудрат Шахиди менен талкууладык. Студиябызга келип бергениңизге рахмат.
Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн уландысын бир аздан кийин угаласыздар. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардан учкай мазмуну. Түркиянын көбүнөсө күрдтөр байырлаган Диярбакыр шаарында дүрмөттөлгөн машина жарылып 8 киши мерт кетти, 100 адам жараат алды. Анын алдында Күрдчүл элдик демократиялык партиясынын 11 депутаты камакка алынган эле. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүндө өзгөрүүлөр болбойт, айрым министрлер алмашат деп билдирди. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Орусия улуттук биримдик күнүн жүрүштөр менен белгиледи. Сирияда орус тиги учагы чабуулга туш келгени кабарланууда. Франциянын полициясы Париждин түндүк чыгышындагы мигранттарды мыйзамсыз лагерин тазалай баштады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтыбызда бар. Азыр болсо биз жана дүйнө теле көрсөтүүсүн радио кайталоосун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Алып барган Али Токтокунов.
Электр тартыштыгы Тажикстанда эң ири көйгөйлөрдүн бири. Мунун айынан өлкөнүн алыскы аймактарында күз кышта электр күн сайын өчүрүлүп, чектелүү сааттарда гана жарык берилет. Курулушу совет доорунда башталып бүтпөй келаткан Рогун ГЭСи ишке берилсе, тажикстандыктардын электр керектөөсүн толук жаап, атургай экспортко да ашып калары эсептелген эле. Бирок ага Өзбекстан каршы болуп, иш жылбай келген болчу. Ал жакта бийлик алмашып, андан аз өтпөй Рогундун курулушунун жанданышы эмнеден кабар берет? Анын Кыргызстандагы ГЭСтерге адегенде Камбар ата бирге шарапаты тиеби? Ушул маселени талдайбыз. Адегенде Гүлайым Ашакеевнин баянына назар бурсак.
Тажикстандын Родаки районундагы Хокима Шарипованын күнүмдүк турмушу ушул. Керели кечке үй тиричилигинде Электр жарыгын чектөө тажиктер үчүн бир канча жылдардан бери жаңылык болбой калган. Болгону түйшүктү гана арттырат, АКШтын жакындашы менен үрөйдү учурат.
Суткасына 5-6 сааттан эле электр беришет. А мен болсо идиш аяк, кир жуушум керек. Балама майып күйөмө өз өзүнчө тамак жасайм. Свет жокто минтип бир отко суу менен тамакты жылытам. Анан кечти күтөм. Бирок кечинде деле свет берер бербешин билбейм. Күйөм менен баламды ар түнү көрпөчү одеялдарга орой баштадым. Анда деле суук. Отун алганга шайыбыз жок. Кышты эстегенде эмите деле эсибиз чыгат.
Борборго жакын Рудак эле эмес, алыскы райондордун жашоочулары деле электр жарыгын үнөмдөө сентябрда башталганын айтышат. Атажык өкмөтү өлкө боюнча чектөө 1-ноябрдан башталды деп расмий билдирди. Бирок канча сааттан жарык өчүрүлөрү айтылган жок. Эл ичиндеги сөздөргө караганда күндүзгү 10-дон кечки 5-ке чейин жана түнкүсүн электр берилбей жатат. Өлкөдө бир нече жылдан бери абал ушундай. Кыш күндөрү муктаждык 2,5 миллиард киловатт саатка жетет. Муну жабыш үчүн Тажикстан бир канча жылдан бери Рогун ГЭСин курууга далалаттанып келет. Рогундун курулушу 1976-жылы башталып, союз тараганда токтогон. Кайра 2004-жылдан аздап иш жылган. Бирок эгер курулса төмөнкү алыштагы өлкөлөрдө суу тартыштыгы жаралат деп, Өзбекстан катуу каршылык кылып, иш ыргагы демдүү болгон жок. 2014-жылы Дүйнөлүк банктын эксперттери ГЭСти курууга мүмкүн деген бүтүм чыгарышты. Ал эми Өзбекстанда бийлик алмашкандан 2 ай өтпөй, тажиктер курулушун жанданты. Президент Рахмон өзү Вахш дарыясын бөгөп, Рогундун платинасынын курулушун баштап берди. Акыркы планга ылайык, 6 агрегаттуу Рогундун 1-агрегаты 2018-жылы ишке берилиши күтүлөт. Курулуп бүтсө, жылына 17 миллиард киловатт саат электр өндүрүшү керек. Ички керектөөдөн ашкан энергияны Ооганстан менен Пакистанга экспорттоо планда бар.
Гүлай Машакеевнин баяны болду. Биз мына ушул маселени талкууламакка Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Тохир Сафаровду чакырганбыз. Тохир, кош келипсиз. Ошондой эле Бишкектен биз менен түз байланышта Кыргызстандын энергетика тармагына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамуров бар. Тохир, биринчи суроону сизге берсем, мына Рогунга азыр чет элден инвестор келе элек, өкмөт чет элдик кредит дагы ала элек, бирок ошого карабастан куруучу италиялык компания менен 4 миллиард долларга келишим түзүп койду. Курууга буга чейин ГЭСке бюджеттен бөлүп отуруп аз-аздан 500 миллион доллар салган экен. Анын 1/3 бөлүгү элдики жана акцияларын сатып алып дегендей. Бул жерде суроо жаралат да, эми инвестор акча салбаса, өкмөт алдыда мындан ары ГЭСти өз каражаты менен курууга мүмкүнчүлүгү жетеби?
Вот главный вопрос сейчас вот это.
Ушул башкы маселе. Рогун ГЭСинин курулушу 6 жыл мурда уланган. 2010-2012 жылдары элден 200 миллион доллардай акча топтолгон. Бирок кийин эл аралык валюта кору мынтип акча чогултуу элдин абалына, акыртуу Тажикстандын экономикасына терс таасир этет деп эскерткен. Ошондон кийин Рогундун акцияларын элге сатууну токтотушкан. Ал эми жанагы италиялык куруучу компания менен келишим түзгөндө Тажикстан бул долбоор үчүн өз бюджетинен жылына 400 миллион доллар бөлөт деп жазылган. Ушул эң негизги маселе. Президент Рахмон платинанын курулушун баштап жатканда акча тууралуу такыр айткан жок. Мынча каражатты кайдан алышары азырынча белгисиз. Ал эми куруучу компания 1-агрегат иштей баштаса эле, андан өндүрүлгөн энергияны сатып, ошонун акчасына курулушту улантаарын айтып жатышат.
И за счет этого начинают как бы продолжат.
Рахмат Тахир, азыр биз Райымбек мырзага суроо берсек да, Райымбек мырза, мынакей Өзбекстан буга чейин Рогундун курулушуна катуу тоскоолдук көрсөтүп келген. Ошол арада Рогундун иши жайлап камбар ата боюнча келишимдер дагы ишке ашпай келген эле да, Орусия менен түзүлгөн 2 ирет келишимчи. Деги эле ушул эки өлкөдөгү 2 ГЭС боюнча Өзбекстандын таасири кандай? Мына Рогундун жанданышын Өзбекстандагы бийликтин алмашуусу менен байланыштырууга болобу?
Менин оюмча болот. Себеби билесиңер, Өзбекстан Орто Азиядагы ири мамлекеттердин бири, ошондуктан сырт такы мамлекеттердин көбү Өзбекстандын баягы позициясына карап туруп иш кылат да. Анан Рогун менен эгер камбар ата жөнүндө айта турган болсок, бүгүн эле жакында эле мен бир эксперттин эмесин макаласын окудум. Ошол жерде как раз жүрөт да, бул чындап эле баягы Раматылык Каримовдун упрямысы деп жүрөт да, өзүнчөчү бул жерде. Себеби эки кесин тең, ошонун ичинен өзгөчө Камбар ата кесинин курулушу Өзбекстан үчүн вообще көп мындай эле жаманчылык алып келбейт.
Эми сиз Кыргызстандын энергетика тармагында бийликте иштегенсиз да, эми сиз деле билесиз да, ошондой болгонбу чынында? Мындай экспертке таянбай айткандачы
болгон да. Ошондо айтып атпаймынбы, бул жерде деген карама каршылыктары, коопсуздук, суу жетишпей калат дегендери Камбар ата кеси биринчи кес боюнча деген көп окшобойт да чындыккачы. Эгер мисалы үчүн Рогун кесинде чогулган сууну чогултуш үчүн дарыяны көбүрөөк буруш керек боло турган болсо, Камбар ата бир бул вообще эле Өзбекстанга эч кандай зыян да калып келбейт да. Себеби Камбар атадан кийин Токтогул кеси турат. Токтогул кесинде билесиңер суунун көлөмү 19.5 миллиард. Эгер Кыргызстан ошончону чогулта ала турган болсо, ал вообще Өзбекстанга эч кандай жаманчылык алып келбейт. Акырындап Камбар ата бирди курса боло берет да. Бирок менин оюм боюнча бир гана энергетика тармагында эмес, бирок акыркы болуп аткан окуялар, өзүңөр байкап атасыңар, жаңы президенттин жумушун аткарып аткан кишинин таасири болуп атабы, же мүмкүн шайлоого карата ушундай болуп атабы? Энергетика гана тармагында эмес, вот чек аралар боюнча, жолдор боюнча, таможня боюнча көп нерселер жакшы болгондой болуп атат да. Муну эми ошо шайлоого чейин күтүп, шайлоодон кийин көрүш керек да, ал уланабы же бул убактылуу маселе.
Райымбек мырза, мына энергетика боюнча мамлекеттик комитет жогорку нарын каскадтары жана ошол эле Камбар ата биргеси боюнча азырынча 7 өлкөдөн инвесторлор кызыгып атат, мына Орусия менен толук денонсация бүткөндөн кийин деди да. Бирок деди, бирок ошолордун бири дагы азырынча улуттуу мындай кызыгуусун билдире элек экен. Алар ошолордун бири ишти колго алып долбоорго келишим түзөөрү канчалык реалдуу? Анткени экономикалык көз караштан алганда кимдир бирөөлөр баш тартып бүтүрбөй койгон долбоордун кадыры жогорулашы кыйын эмеспи?
Бул жерде деген дагы эле айтып келе атпаймынбы, ошол коңшу Өзбекстан болгон менен болгон саясатты караш керек да. Себеби ошол келип аткан инвесторлордун баарысы эле өзгөчө, мисалы үчүн Кытай Республикасы ошондой баягы чыр чатакка аралашкан объектилер көбүнчө ошол Өзбекстандын позициясына байланыштуу коопсуланап тургандай болуп аткан да. Эгер Өзбекстандын мамилеси жанагындай болуп түп тамырдан бери өзгөрүп биз менен жакшы алакада боло турган болсо, инвестицияны келишине мен күмөн санабайм.
Билесиз да, Орусия Камбар атага толук каржы салып, бирок кийин бүткөндөн кийин үлүшүнүн жарымын өз алып, жарымы Кыргызстанда калмак да. Буга 50-50 болупчу. Буга эксперттер дагы, айрым саясатчылар дагы абдан каршы чыккан, Кыргызстан утулду депчи. Эми бул проект ишке ашпай калды, бирок алдыда келе турган инвесторго кандай шарт койсо Кыргызстан утушта болот? Сизде бир эсеп кысап барбы?
Негизинен деген андай шарттарда инвесторлорду тапса болот. Бул жерде келип жасай турган киши ал жөн эле акчасын алып келип, анан процентин алып туруп 50%ге ээ болуп калган ал туруп эмес болуп калат да. Эгер ошондой эле мүмкүнчүлүк боло турган болсо, Кыргызстан ошондой шартта кредит таба турган болсо, ушу өзү алып туруп курганга деле менимче мүмкүнчүлүк пайда болуп калат деп ойлойм да. Себеби курулушчулар азыр көп кура тургандар. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстанды ала турган болсок, баягы кол коюлган итальянский компания ал только куруп бере турган эле компаниялар болуп атпайбы? Эгер акча боло турган болсо, ошол эле орустардын компанияларын алып келип иштетсе боло берет, же болбосо Кытайлардын. Шарты менин оюм боюнча Кыргызстан тарап бир жок эле дегенде бир 70-75% тегерегинде Кыргызстан ээ боло тургандай шарт болуш керек да, эгер кредитти бирөөлөр таап келе турган болсо. А эгер кредит алып туруп аны кайтарымын Кыргызстан тарап, же болбосо ал Кыргызстан тарап бюджеттен кайтарбайт, аны ошол иштеп чыккан электр энергиянын эсебинен, сатылган эсебинен кайталат. Анда деген 100%тен Кыргызстандын өзүнө кала тургандай болот. Менимче ошо экинчи вариант, эгер биз ошондой кредит таап ала турган болсок, менин оюмча жакшы болмок деп ойлойм да. Биз баштап эле алсак, ал айтылып аткан мисалы үчүн 3 миллиардка жакын каражат ал бир эле жылда керек болот деген эмес, ал бир 10-15 жылга, болгондо дагы башкы жылдарда, алгачкы жылдарда анчалык көп каражаттын кереги болбойт. Эгер жыл сайын мисалы үчүн менин оюм боюнча бир 200-300 миллиондон бир 3-4 жылдын ичинде таап ала турган болсок, кийинкиси менимче башталып калган жумушка, анан кийин объекттин өзүнүн эмеси көрүнүп калат, жакшы товарный вид дегендей болуп турупчу. Анда уже инвесторлордун келиши дагы менимче жакшы болот, жакшы шарттарды алсак болот деген ой бар да менин.
Чоң рахмат Райымбек мырза. Билесиз да, эми өкмөт Орусия менен келишим толук денонсациялангандан кийин жарым жыл ичинде инвестор табабыз деп убада берген. Мына келишим августта толук күчүн жоготту. Эми албетте күтөбүз, күтө турабыз. Бирок ошол эле убакта убадасын дагы эскерте кетели. Сизге чоң рахмат. Биз менен Бишкектен түз байланышта Кыргызстандын эмгек сиңирген энергетиги Райымбек Мамыров болду. Ошондой эле Тажикстан маселесин биз Азаттыктын тажик кызматынын журналисти кесиптешим Тохир Сафаров талкуулады. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Жарыгыңыз өчпөсүн, ар бир үйдө тынчылык болсун. Жакшы калыңыз.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү да ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошобуз. Саламатта болуңуздар.